السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقيت سال الصباح بناكسان كسو دوادا ورك الصباح لما رادي موديشو دانجيرها الصماليا وفادي عدالك مويكان كايا بينيه وررشيغ يا إن سفارة الصماليا وقلاتين دادك الصماليا داشر إعلان تكوجوغ ودن كاسي ديبلوغ سعيليا ودن كالصماليا حيلا دانجيرها وبوقان يا قبل كوهاي ووي صمالي بادن يكونو ليهين ayada amniga ee Soomaaliya ayaa soo bandhigay horjooga sare oo ka tirsanaa kooxda nabadeedka ee Al-Shabaab kaas oo ka soo goostay asagoo sheegay inuu ku dhiirday markii ama inuu ku dhiirday inuu soo dhiibo dawladda Soomaaliya markii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya uu cafis u fidiyo horjoogayaasha Maleeshiyaadka ka tirsan kooxdaasi hadii fikirkaasi khaldan ay ka soo tanaasulaan qof dumar ah iyo ilmo 7 bilood jir ah ayaa xalay ku geeriyooday degmada Shangani ee gobolka Banaadir kadib markii uu ku soo dumay hoygii ay deganaayeen waxana u gurmaday qoyskaasi Soomaaliyeed ee dhibaato soo gaartay waaxda gurmadka degdeg ah ee dawladda hoose ee magaalada Muqdisho inkasta badan 60,000 oo muhaajiriin oo Soomaali ku jirto ayaa ilaalada xeebaha Talyaaniga waxa la sheegay inay ka badbaadiyeen badda Mediterranean-ka u dhaxeysa qaarada Tanafika iyo qaarada Yurub. Wararkeena caalamiga ah dhageysii waxa ugu waaweyn dawladda Mareykanka waxa ay sheegtay in dagaalka ka dhaxdhashay dawladda Turkiga ee kooxda Kurdiinta ee waddankaasi Suuriya ay sheegtay inuu yahay mid aan la aqbali karin isla markaana si degdeg ah loo joojiyo.
Radio Muqdisho
waxaad ka dhageysan kartaa hadii aad joogto Muqdisho yana waaxigeeda mowjada FM ka dhirkeedu yahay 90 MHz
dhageystayaasheena ku kala nool qaaradaha Afrika, Asia iyo Yurub waxay si nadiif ah looga maqli karaan aaladda satellite-ka
adduunka dhan waxay si toos ah looga maqli karaan barta internet-ka qaybta live streaming
guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa radio Muqdisho ka dheeho bogeena radiomuqdisho.net ee ciwaanka aan ku leenahay Facebook-ga
Radio Muqdisho waa idaacadaha iyo isha wararka.
Wa subhanallahu sadanka bay sidaada agosto sanadka 2016 ka dhageysiyaal intaas aad maqashayna waa qodobadii wararkeena ugu waaweynaa haatana warkii oo dhan waxaan idin la diyaaray anigu Cali Abdiraxmaan Aadan. Danjiraha Soomaaliya oo fadhiya dalka Mareykanka ayaa beeniyay wararka sheegay in safaaradda Soomaaliya oo golaatay in dadka Soomaaliyeed ay sharci la'aanta ku jooga waddankaasi dib loogu soo celiyo dalka xilli danjiraha uu booqanayay gobolka Ohio oo ay Soomaali badan ku nool yihiin. Warkan waxaa magaalada Columbus Ohio nooga soo diray wariyaha Cilmi Maxamed Waare.
Xafladdan ballaaran oo lagu soo dhaweynayay danjiraha dawladda Soomaaliya oo fadhiya magaalada Washington ee caasimadda dalka Mareykanka Axmed Ciise Cawad ayaa waxa soo qaban qaabiyay ururka Somali American Leadership Council waxana ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalka Mareykanka. Xafladdan ayaa waxa sidoo kale ka soo qayb galay danjirihii dawladdii dhexe ee Soomaaliya u fadhiya magaalada Washington ee caasimadda dalka Mareykanka Cabdikariin Cali Cumar isagoo dadka Soomaaliyeed ku booriyay in la garab istaago safaaradda Soomaaliya. Qaar ka mid ah aqoonyahannadii waxgaradkii iyo siyaasiyiintii ka hadlay xafladdan lagu soo dhaweynayay safiirka dawladda Soomaaliya u fadhiya dalka Mareykanka Axmed Ciise Cawad ayaa waxa ay aad u soo dhaweeyeen booqashada safiirku ku yimid magaalada Columbus.
Socdaalka safiirku wuxuu ku saabsan yahay inuu xogaal u noqdo Somali community Columbus qaab nololeedkeeda iyo sida ay xaaladoodu tahay inuu u kuur galo ayuu safiirku noogu yimid.
Marka waxa la rabaa annaga inaan tanaasulad isu sameyno oo aan waxaan samaysano aan empower gareyno oo kor aan u qaadno, maayan in waxaan samaysan haddana inaan dhulka dhigno looma baahna.
Marka ugu horeysa waxaan ku soo dhaweynaynaa Columbus ambassadorka Soomaalida the United States Axmed Ciise Cawad oo ah markii Soomaaliya dib u dhalatay ambassadorkii ugu horeeyay oo yimid waddanka Mareykanka.
Danjirihii hore ee dawladdii dhexe ee Soomaaliya u fadhin jiray magaalada Washington ee caasimadda dalka Mareykanka Cabdikariin Cali Cumar ayaa waxa uu bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan guud ahaan dalka Mareykanka ugu baaqay in la garab istaago safaaradda Soomaaliya ay ku leedahay magaalada Washington.
Soomaaliya shan boqol kun ka badan baa joogta meesha ee Amerika. Safiirka inuu u baahdo in lacag looga soo diro Soomaaliya maaha, haddaan dad wax garanayaanahay wey, waa in la taageero safaaradda. Safaaraddu qabiilna ma laha, shaqsina ma laha, madaxweynena ma laha. Safaaraddu waa calanka, sovereignty calanka anaga marka runtii idin sheeg kul xurma bashtoolka anaga sovereignty anaga waxay taala New York mataala xamar waxa u taala raawdi dambiga anaga iskale
ugu dambeyntii danjiraha dawladda Soomaaliya u fadhiya dalka Mareykanka Axmed Ciise Cawad ah khudbad dheer u jeediyay bulshada Soomaaliyeed ee ku soo dhaweeyay magaalada Columbus ayaa waxa uu ka hadlay arrimo badan isagoo ku dheeraaday waxqabadka safaaradda muddo dib loo furay ilaa iyo sanadkii hore waxana uu sheegay in safaaraddu ay bilowday bixinta baasaboorka Soomaaliga ilaa haddana ay bixisay ilaa 6 baasaboor danjiraha Axmed Ciise Cawad ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay dhalinyarada Soomaaliyeed ee siyaabaha kala duwan ugu xiran dalka Mareykanka waxana uu sheegay in dhalinyaradaasi ay isugu jiraan kuwa si sharci darro ah dalka ku soo galay iyo kuwa dalka dambi ka galay iyagoo aan wax sharci ah u qaadan waxana uu beeniyay wararka dadka Soomaaliyeed ee isla dhaxmarayaan oo ah in safaaradu ay ogolaatay in dib loo celiyo dadkaasi waxana uu sheegay in safaaradu marnaba aysan diidi karin hadii dawladda Mareykanka ay go'aansato in dadkaasi ay iska celiso waraaqihii dadkaasi dib loogu celin lahaa
safaaradu waxay qabatay waxay dib u bilowday soo saarida ama qaybinta baasaboorradii baasaboorka Soomaaliga ahaa Washington waa laga bixiyaa dad Soomaaliyeed oo ku dhow 60 qof ayaa ilaa hadda baasaboor qaatay dawladda Mareykanka ma aqoonsana safaarad baasaboorka Soomaaliga qofka Soomaaliga hatta masuuliyiinteena markay iimaanayaan Mareykanka waxa la siiyaa waraaq visa ku qoran yahay oo la yiraahdo baasaboorka lama aqoonsana waxaanu bilownay inaannu baasaboorki inaannu si formal ah aanu u submit gareyno codsi ah in baasaboorka la aqoonsado prosesskaas oo fiican meel fiican maraya waxa weeyaan annagu qof Soomaaliya hal celiyo ma niraahno waa jeclaan lahayn in la ogolaado qof Soomaaliya laakiin qofka Soomaalidu inagii iyo muslimiinta dadna inagii ayaa mararka qaarkood maxaa la yahdaa wixii leenoo hayay maaratay inagii ayaa isu qoonsanay that's why Soomaali badan halkaan ay u joogaani marka we have to be fair to people we have to be fair to the systems marka nidada kale to anagu waxaanu nahay foreign entity dadka waxaanu sheegnaa idinka hadda idin sheegayna dadka ila hadlayo hadda hadalkoodii baan u jawaabiyay idinka mareekanka ah ayaa dadkaas u advocate
ilmi maxamed waare televisionka qaranka Soomaaliya Columbus Ohio mareekanka
waasanad cilmi hay'adaha amniga ee dawladda Soomaaliya soo bandhigay horjooga sare oo ka tirsanaa kooxda nabadiidka Al Shabaab kaas oo ka soo goostay kooxdaas asagoo horjoogaasi sheegay in inuu isoo dibo ku dhiriday markii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu xafiis u fadhiyay Maleeshiyaadka iyo horjoogayaasha kooxdaas Al Shabaab ka tirsan waa hadii ay fikirkaasi qaldan ay ka soo tanaajulaan horjooga Ibrahim Aden Ibrahim oo goobtii lagu soo bandhigay ama shirka jaraa'id lagu qabtay ay ku sugnayeen wasiirka amniga ee dawladda Soomaaliya Mudane Cabdirasaaq Umar Maxamed iyo agaasimaha hay'adda nabad sugidda sirdoonka qaranka General Cabdullaahi Gaafo Maxamuud ayaa waxa uu horjoogahaasi horey ugu tirsanaa kooxda nabadiidka Al Shabaab oo saxaafadda la hadlay uu faahfaahin ka bixiyay oo hawlihii kooxda Al Shabaab muddadii uu ka tirsanaa uu soo qabtay iyo waliba sababihii ugu dambeyntii keenay inuu ka soo tago kooxdaasi
anigoo ah Ibrahim Aden Ibrahim kuna magac dheer Ibrahim Nadaara kana tirsanaa ururka Al-Shabaab una hayay xilka xafiiska waxbarashada gobollada Baayo Bokool horeyna oga soo shaqeeyay makaatibta kala ah dacwada iyo maktabka waxbarashada guud ee xarakada kaasoo aan kaga soo shaqeeyay qaybihiisii kala duwan sida qaybta diyaarinta manaahijta waxbarashada iskuulada iyo qaybta ta'hiilka ama bixinta dowraadka tababarka saqafo ardada iyo macallimiinta iskuulada waxaan ummada muslimka ee dunida ku nool u cadeynaya guud ahaan gaar ahaan shacabka muslimka ee Soomaaliyeed laga bilaabo cawada oo ay taariikhdu tahay 27ka bisha koowaad sanadka 1436 ee hijriga oo waafaqsan 29ka bisha 8aad 2016 in aan ka baxay ururkii aan ka tirsanaa ee Al-Shabaab kana tanaasulay afkaartoodii wax badan oo ka mid ah khilaafsanayd diinta Islaamka iyo ahdaaftii ururka u eclaamsanayd
Ibrahim Aden Ibrahim ayaa sidoo kale tafaasiil ka bixiyay sababihii ugu waaweynaa ee ku kalifay inuu Al-Shabaab isaga soo tago
asbaabta aan oga soo tagay ururka waxaa ka mid ah khaladaad isugu jira kuwa diineed iyo kuwa maamul oo xarakadu ku jirtay iyadoo arinka aan ku buraarugay muddo hadda laga joogo 2 sano balse aan islahaa wax unba isbedeli doona arinkaasi wuxuu noqday ka daro dibi dhal khaladaadka diineed waxaa ka mid ah kow fududeysiga dhiga muslimka sida ee in dadka la laayo maxkamad la'aan waa laga shakiyay keliya ama afkaarta xarakadu khilaafayna loo dilo bi baxiga meelaha caamka ay dadweynuhu ku badan yihiin sida hoteelada maqaayadaha iyo meelaha lamidka ah taas oo laga dhigtay xasuuqa dadka shacabka ee muslimka Soomaaliyeed wax alle loogu dhawaado iyadoo marka laga soo tago nusuusta sharciga ah ee xarimaysa daadinta dhiiga qofka muslimka ah xitaa ay diiday baxiga meelaha caamka ee muslimiinta alqaacidada oo al-shabaabku ay ka tirsan yihiin in miisaanka sharciga laga dhigay xarakada qofka xarakadu soo dhaweeyso uu yahay gacal kay fogaysana uu yahay cadow xarakada ka bixitaankeeda laga dhigay gaalnimo ka tirsanaanteedana inay tahay islaamnimo ninkii culimaa oo xarakada taageerana uu yahay caalim rabbani ah ninkii khilaafana uu yahay nin jihaadiida oo ka tirsan culimaa usuuga ama nin jahiloon diinta islaamka wax ka fahansanay qofkay xarakadu taskiiso in laga dhigo sidii qof malaa'ika qofkay xarakadu tuhunto ama ay qabsatana uu yahay khaa'in ku degdegida gaalaysiinta qofka muslimka ah ayadan loo fiirin falka uu ku dhacay ama qolka uu ku hadlay fal ama qol gaalnimo ku ah diinta islaamka ama si aan ku ahay in ijtihaadka xarakada laga mid dhigay sida nasuusta sharciga ah oo laga daba tagi karin ama aan la naqdin karin aniga oo ka faa'iideysanaya fursada uu madaxweynuhu bixiyay oo ahayd in qofkii ka soo baxa al-shabaab la soo dhaweynayo waxaan u sheegayaa ummada Soomaaliyeed waxaan ka soo baxay waa urur ee ma ahan diin islaam ururka iyo diinta islaamkuna waa wax kala duwan ururku wuu dumi karaa wuu dhisnaan karaa wuu xumaan karaa wuuna samaan karaa oo intaasoo isbedela ayaa ku imaan karo laakiin diinta islaamku isma bedesho xilli kasta iyo goob kasta waxaan halkan ka cadeynayaa ama aan rabo inaan wax uga sheego dadka la xamaasadeysan ururka al-shabaab ee xamaasadu ka indha tirayso khaladaadka diineed ee xarakadu galayso inuu waqtiga wax bari doono ee ay ogaan doonaan xaqiiqada dhabta ah ee meesha ka jirta magaca la sheeganayo iyo afcaasha meesha ka dhacayso inay kala duwan yihiin dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay horta anigu kamid ma ahayn dadka gacantooda wax ku gumaada ama dhibaatada lagula kaco dadka Soomaaliyeed wax badanoo kamid ahna waan la xanuunsan jiray weliba qaraxyada lala beegsado meelaha caamka ah iyadoo looga marmarsiyoonayo in dad dowladda ka tirsan ay ku jiraan marka dambana la ogaanayo hal iyo labo iyadoo meeshaana ay ku halaagsameen dad 100 ku dhow ama 50 masafar taniya inta ama mararka qaarkood laga yaabo khalad dhacay gaari dad shacabay saarin la qarxiyay haddana aan danna laga lahayn xataa raali gelin iyo midna aan laga bixinin waxyaalahan aad iyo aad kan uga xanuunsan jiray baa ay ka mid ahay laakiin maadaama aan dhex joogay magacii ururkan aan watay kana tirsanaa waxaan leeyahay insha Allah taala iska kaafi
kaasi waxa uu hadhigaystayaal horjooga hore ugu tirsanaa maleeshiyaadka kooxda nabadiidka al-shabaab oo lagu magacaabo Ibrahim Aadan Ibrahim oo sidaad maqleysaan xalay magaalada tan Muqdisho hay'adaha maanka ee dowladda Soomaaliya ku soo bandhigeen kadib markii uu maleeshiyaadka uu ka soo goostay horjoogahaasi hore ugu tirsanaa kooxda al-shabaab qof dumar ah oo ilmo 7 bilood jira ayaa xalay ku geeriyooday degmada Shangaani ee gobolka Banaadir kadib markii uu ku soo dumay hoygii ay ka deganaayeen halkaasii waxana gurmad u sameeyay ama u fidiyay qoyskaasi Soomaaliyeed dhibaatada soo gaartay waaxda gurmadka degdega ee dawladda hoose xamar hadaba si aan wax badan u ogaano dhibaatada qoyskaasi ku dhacday iyo gurmadka loo sameeyay waxaan go'dhowayto telefoonka kula hadalnaa fayanka maamulka gobolka Banaadir Cabdul Fatah Umar Xalane waxaana qadka telefoonka la wariyeyna Cabdishakuur Ali Axmed oo goorinti weydiyay inuu faahfaahin ka bixiyo mashaqadaas xalay dhacday
ee gurigan xalay ayuu ku dumay dadkan masaakiinta ah ee shacabka hooyadii reerka ayaa ku dhimatay aanu yaro faqiira oo ilba muddo kooban dhalanna iyana goobta ayuu ku faqiiray xaaladdu intaas bay ahayd dowladda hoose xamar ayaa u gurmatay wixii ay u qaban kareen oo igu horreysa in dhagaxa waaweyn ee shubka ah ee guriga laga dulqaado meydka laga dulqaadona waa ay sameeyeen ilaahay baa ku mahadsan maamad ayaa faqiirkaas waqtigooda dhammaaday waa ay dhinteen guud ahaantood xaaladuna aadi baa lagu soo celiyo waa laga dulqaaday guryahuna guryo guryaha ugu horreeyay ahaayeen oo muddo badan dhisan sababtaasaana keentay inuu guud ahaantiis dhulka tago oo burburo
maxaa khasaare ah oo intaasi dheeliya
la yaadar aad shakuur wax kale oo khasaara haba yaraatee oo intaas dheer ku jira
waa gartay marka guryaha qadiimiga ah ee ku nool yihiin dadka Soomaaliyeed ee Muqdisho ku nool aad bay u badan yihiin marka loo eego degmooyinkan qadiimiga ah Xamarweyne, Xamar Jajab ilaa Cabdulaziz ma jirtaa marka dadaal la xiriira ama digniin dadka aad siiseen maadaama guryaha muddo qarni ku dhow ama ka badan ba ay dhisan yihiin
hore baan uga hadlay shir daraayad baan qabtay waan uga hadlay marka ugu horeysa dadka guryaha horta iska lahoo inay guryahooda dhistaan oo ay dib ugu soo noqdaan muwaadiniinta deganna ay qiimeyn ku sameeyaan guryaha ay degan yihiin guriga ayuu arkaan inuu yahay guri baaba ah oo laga yaabo inuu naftooda khatar geliyana ay ka guuraan waraan uga hadlay maantana waan ku celinayaa guriga ay isleedihiin uma noolaan kartaa naftiina u khatar gelinaya inaad bannaanka seexataanba ka wacan
aad ba mahadsanyahay kaasi waxa uu ahaa fayanka maamulka gobolka Banaadir Cabdifitaax Cumar Xalane in ka badan 60,000 muhaajiriin ay Soomaali ku jirto ayaa ilaalada xeebaha Talyaaniga ama dalka Talyaaniga waxa ay ka badbaadiyeen badda Mediterranean-ka u dhaxaysa qaaradda Afrika iyo Yurub in ka badan 6,500 muhaajiriin ayaa laga badbaadiyay xeebaha dalkaasi Liibiya kuwaas oo ay badbaadiyeen ilaalada xeebaha Talyaaniga sida ay sheegeen howlgalkii ugu weynaa oo ay in muddo sameeyeen ciidamadaasi 4 howlgallo iyo kooxaha gurmadka isku dabareedan ayaa la sheegay in laga sameeyay 20 km meel u jirta xeebta Talyaaniga gaar ahaan magaalada Samatra ee wadankaasi muqaalo laga soo saaray ama muujinayay dadkaasi sida loo soo badbaadiyay oo muhaajiriinta ayaa la sheegay intooda badan Eritrea iyo Soomaaliya ka yimaadeen isla markaana markii ay u soo dhawaadeen maraakiibta Talyaaniga ay saacadii farxad ku soo dhaweeyeen isla markaana qaarkood halkaasii u soo dabaasheen oo la sheegay in ay ku jireen dadka muhaajiriinta caruur aad u dayar oo doonyahaasi saarnayd maalintii talaadada 1,500 muhaajiriin ayaa sidoo kale goobtan laga soo badbaadiyay deganaansho la'aanta ka jirta waddanka Liibiya ayaa waxa ay marin muhiim ah u noqotay dadka muhaajiriinta ee ka soo talaabaya isla markaana ka imaanaya waqooyiga Afrika u sii gudbaya qaarada Yurub isniintii shalay howlgallada maraakiibta dalka Talyaaniga ay sameeyeen ayaa sidoo kale waxa la sheegay inay qayb ka ahaayeen hay'adaha ilaalinta xuduudaha midowga Yurub ee loo soo gaaray Frontex iyo sidoo kale ururo ay ka mid yihiin oo dhanka caafimaadka ee hay'adda Medicine Sans Frontieres MSF loo soo gaabiyay inay dadkaas sidoo kale ugu gurmadeen muhaajiriinta ayaa la sheegay inay saarnaayeen doonyo aad u buuxdhaafay oo aan u suurtagelinin inay ku safraan badda isla markaana sidoo kale uu yahay mid dhibaato kale halkaas ay kala kulmeen sida ay soo warisay wakaaladda wararka Associated Press sanadkii la soo raafay 1,000,000 muhaajiriina oo intooda badan ay ka yimaadeen waddanka dagaalada halkeen ee Suuriya ayaa yimid qaaradda Yurub kuwaas oo qayb ka ah dhibaatooyinka soo gaaray waddankaasi isla markaana u sii gudbaya sida la sheegay oo soo gaaray wadamada qaaradda Yurub kuwaas oo la haldamaya sidii ay dhibaatada jirta ay wax ugu qaban lahaayeen bishii Maajo midowga Yurub waxay heshiis Turkiga kula galeen in muhaajiriinta ka soo gudba xeebaha u dhexeeya wadamada Greece iyo Turkiga ee yimaada wadamada Balkaniska ee bariga Yurub sidoo kale dib loo soo celiyo isla markaana taa beddelkeeda lacago tiro badan oo la siiyo xukuumadda Ankara halka sidoo kale marinka wadamada aan ilaahda dadka muhaajiriinta ka imaanaya qaarada Afrika ee Mediterranean soo marayna la sheegay inuu yahay sidoo kale nambar aad u farabadan oo la tilmaamay in la doonayo in gabi ahaanba hoos loo soo dhigo halka warkaasi aad ka dhageysanaysan waa Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya dawladda Mareykanka waxa ay sheegtay in Turkiga ama Maleeshiyaadka taabacsan Turkiga iyo kooxaha kale Kurdiinta ee ka dagaalamay waqooyiga dalka Suuriya uu yahay mid aan la aqbali karin isla markaana si degdeg ah loo joojiyo isku dhacyada la sheegay inay u dhaxeeyaan maleeshiyooyinka taabacsan dawladda Turkiga oo ay ka mid yihiin Free Syrian Army ama ciidamada xorta ee dalka Syria FSA loo soo gaabiyay muddooyinkan dambe tan iyo markii toddobaadkii la soo dhaafay ciidamada militariga dalka Turkiga ay xuduudda dalkaasi ka gudbeen waxaana la sheegayaa in dawladda Turkiga ay maleeshiyooyinka kurdiinta ee YJB ay u aragto inay xulaf leeyihiin ururka PKK ee muddo 30 sano ka badan xukuumadda Ankara ay la dagaalamaysay maalinta xad ee soo socota ayaa madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama waxa la filayaa inuu dhigiisa Recep Tayyip Erdogan ka dalka Turkiga oo magaalada ama dalka Shiinaha uu kula kulmo ka hor shirka G20 ga ee lagu qaban doono halkaas ayagoo ka wada hadli doona xaaladda Suuriya sida White House ka ama aqalkaadu sheegay Ankara ayaa u aragta ISIS iyo kurdiinta dagaalyahanadooda inay ka fogaayso xadka Suuriya ee la leedahay Turkiga waxaana la sheegayaa in dawladda Turkiga oo xulaf la ah ururka mucaaradka ku ah dawladda Suuriya FSA ay doonayso inay ka saarto isla markaana ay u gacan gelisay magaalada Jablus maalintii Arbacadii la soo dhaafay kooxdaasi ay ka saartay isla markaana sidoo kale la sheegay in tuulooyin ay ka talin jireen ururka kurdiinta hubaysan oo loo soo gaabiyay DSF ay halkaasii ka saareen militariga Turkiga ayaa waxaa la sheegay in 61 oo hubka artilleriga la sheegay inay la beegsadeen goobo ku dhowdhow magaalada Jablus 24-kii saac la soo dhaafay sida wakaaladda wararka Anatolia ay soo warisay Turkiga ayaa waxa uu wili ku adkaysanay in maleeshiyooyinka kurdiinta yihiin kuwa uu u aaminsan yahay argagixiso isla markaana xulafa la PKK taasoo haatana la sheegayo in dawladda Mareykanka ay ku dhex jirto laba daran kala dooro maadaama xukuumadda Ankara kolkii hore ay u arkaysay Washington inay gadaal ka riixaysay isla markaana ay ku faraxsanayd afgembiga dhicisoobay ee bishii July 15-keedii dalkaasi ka dhacay oo ay xukuumadda Ankara sheegtay in dawladda Mareykanka aysan sidii la rabay ugu jawaabin oo aysan u cambaareyn waxaana taas la sheegayaa in dhawaan madaxweyne ku xigeenka dalka Mareykanka Joe Biden markii uu dalka Turkiga booqday uu arrinkaasi ka qanciyay hase yeeshee hadalkan haatan soo yeereen uu yahay mid kale oo dhibaato kale cusub ku keenaya xiriirka aan aga badan ku taagnayn ee u dhaxeeya dawladaha Turkiga iyo Mareykanka dhageysii warkii subaxnimo aad ka dhageysanayseen Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya subaxnimadan way igantahay.